havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bundan 100 yil oldin, 1917-yilning 7 noyabr kuni Rossiya imperiyasining o'sha paytdagi poytaxti Petrogradda ro'y bergan qurolli to'ntarish oqibatida mensheviklarning muvaqqat hukumati ag'darilib, hokimiyatga bolsheviklar keldi. Mazkur sana O'zbekistondagi tarix darsliklarida ziddiyatli hodisa o'laroq talqin qilinadi. Bugungi eshitishimizda ushbu darslik muallifi tarix fanlari doktori, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Tarix instituti bo'lim mudiri Qahramon aka Rajabov ham qatnashyapti. Qahramon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi bugungi qurultoy mavzusini o'sha bundan 100 yil oldingi tarixiy sana belgiladi. Ya'ni to'ntarish nimalar olib keldi bizni zaminimizga degan. Shuningdek eshitishimizda mana o'zbekistonlik ziyoli olim va shoir Mahmudjon aka yo'ldosh ham qatnashyapti. Mahmudjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Tarixchi olim Umidjon Bobomatov Moskvada qatnashyapti, Rossiyadan. Umidjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va shuningdek mana sovet paytida 1971-yilda o'sha Ulug' Oktyabr g'oyalariga, sovet hukumatiga qarshi chiqqanligi uchun o'sha paytdagi KGB tarafidan qamalgan antisovet kurashchi Mirtemir aka Mirabdullayev ham biz bilan aloqada.
Abdullabek, yaxshimisiz?
Demak, avvaliga mana shu bundan 100 yil oldingi voqea haqida O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Tarix instituti bo'lim mudiri, tarix fanlari doktori Qahramon aka Rajabovdan eshitsak. Qahramon aka, marhamat.
1917-yil oktyabrda Petrogradda bo'lgan oktyabr to'ntarishi keyinchalik Rossiyaning turli hududlarida, shu jumladan Turkistonda ham sovet hukumatining o'rnatilishi hamda zo'ravonlik bilan bolsheviklarning hokimiyat tepasiga kelishiga olib keldi. Mana bugun o'sha tarixiy voqealarga ro'parosa 100 yil to'ldi. Albatta, sovet hukumati yillarida bu holat Ulug' Oktyabr sotsialistik revolyutsiyasi tarzida talqin qilindi. Biroq bu Ulug' Oktyabr sotsialistik revolyutsiyasi emas, balki bir guruh o'sha bolsheviklar partiyasining zo'ravonlik bilan hokimiyatni egallaganligi edi. Bizda O'zbekistonda mana yaqinda 10 sinf o'quvchilari uchun O'zbekiston tarixi darsligi chop etildi. 7 tilda: o'zbek, rus, qozoq, qoraqalpoq, turkman, qirg'iz, tojik tillarida. Ma'lumki, 2017-18 o'quv yilidan boshlab O'zbekistonda 10 sinf yana qayta tiklandi. Mana shu darslikni men muallifiman. Bu O'zbekiston tarixi 10 sinf, bu sovet davri darsligi. Aynan mana shu darslikda ham bu oktyabr to'ntarishi ekanligi, bolsheviklar tomonidan zo'ravonlik bilan amalga oshirilganligi, bu to'ntarishning natijasini mahalliy xalqlar emas, hatto rus xalqi emas, balki o'sha hokimiyat tepasida turgan bir guruh bolsheviklar o'sha bu natijalardan manfaatdor ekanligi oydinlashadi. Shuning uchun ham oktyabr to'ntarishidan keyin mintaqada, xususan Turkiston o'lkasida sovet rejimiga qarshi qurolli harakat boshlandi. Bu harakat sovet davrida bosmachilik deb talqin qilindi. Aslida bu Turkiston xalqlarining milliy istiqlol harakati edi. Endi oktyabr to'ntarishi kabi juda katta bir siyosiy voqeaga ikki og'iz so'z bilan baho berish juda qiyin.
Qiyin, endi nima qilamiz endi baho berishga? Baho berish emas, tahlil qilaylik. 100 yil o'tdi oradan. Mana eshitirishimizda o'sha oktyabr revolyutsiyasiga qarshi o'sha sovet davrida qarshi chiqqan Mirtemir aka Mirabdullayev qatnashyapti. Mirtemir aka, 7 noyabr kuni ahamiyati siz uchun qanday bo'lgan? Umuman bu narsa salbiymi yoki ijobiymi mana shu bayram? Nima deysiz siz, fikrlaringiz, Mirtemir aka?
Bu, bilasizmi, bu qiziq bitta savol beryapsiz hozir. Agarda samodirjaviya o'sha paytda to'ntarilmaganda, hozirgacha O'zbekiston mustaqil bo'larmidi, yo'qmi, bu ham amri mahol narsa. Agarda bunday qaragandada, endi samodirjaviyani yo'q qilib, ana shu konstitutsiyada shu punktni qoldirgani bizga juda kelgusida qo'l keldi. Keyin tag'in bitta narsani, bu nazariy narsa albatta, bitta narsani bir quloq solish, tushunish kerakki, mashhur revolyutsiya Rossiyada bo'lib berganlik asoschisi Karl Marks bo'lgan. Karl Marks nazariyani yuritgan proletariy всех стран birlashingiz i mirovoy mashnaqa revolyutsiya degan gaplarni qilgan. I Lenin buni amalga oshirdi. Kapitalistik davlatlar buni ko'rdi. Ya, mana bu qaqqa ketar ekan deb, mashnaqa revolyutsiya bo'lmaslik uchun ular o'zini davlatlarida islohotlarga kira boshladi. Ishchi o'sha eksploatiruyimi rabochiy klassga mavqeini ko'tara boshladi. Ularning farovonligini o'yladi. surishtirib qarasa, mana shu Karl Marks asos solgan narsa hozirgi g'arbiy davlatlarni mana shu imkoniyatga ega hamma badavlat bo'lib xullas kalomat hayoti yaxshilanishga mana shu ikkita odam sababchi bo'lgan. Karl Marks nazariyani yaratgan, buni Lenin amalga oshirgan. Butun dunyoga ko'rsatdi. Mana qanaqa bo'ladi hayotingiz hammangiz deb. Ana shuning uchun kapitalistik davlatlar mana hozir Leninni poytaxtdan haligi Moskvadan o'ligini olib tashiymiz. Karl Marksni qayollarda hammasi anaqalari vandalizm buyumlarini olib tashlashgan. Ana shu narsalar qolish kerak. Tarixda Karl Marks mana shu ko'rsatdi nima bo'lish natijasini. Lenin amalga oshirdi buni.
O'sha amalga oshganiga mana 100 yil bo'ldi. 17-yilning 7-noyabrida o'sha paytda inqilob deb atalgan, lekin keyinchalik hozir qurolli to'ntarish deb atalayotgan bir voqea sodir bo'ldi. Eshitirishimizda tarixchi olim Umidjon Bobomatov qatnashmoqda. Umidjon, bilasizmi, Mirtemir aka bir gap aytdi. Agar Samad Rizayev ag'darilmaganda O'zbekiston degan davlat bo'lmasmidi degan fikrni aytdi. Bu qanchalik asosli?
Bilasizmi, domlarni hurmat qilgan holda fikrlarini men juda hurmat qilgan holda bir narsani aytmoqchimanki, 18-yilda agarda biz oladigan bo'lsa o'sha davrda O'zbekistonda birinchi mustaqil davlat allaqachon paydo bo'lgan edi. Olaylik o'sha Turkiston muxtoriyatini olaylik o'sha undan keyinroq paydo bo'lgan nisbatan bo'lsa ham Xorazm respublikalari, Buxoro respublikalari, lekin bolsheviklarning xavfliligi ham shunda, bolsheviklar hokimiyat tepasiga kelganiga 100 yil bo'lganiga qaramasdan ularning g'oyalari hozirgi kunda ham ko'pchilik uchun, jahon hamjamiyati uchun juda katta xavf tug'diryapti. Biz bitta narsani hisobga olishimiz kerakki, to'g'ri, bolsheviklar hokimiyat tepasiga kelgandan keyin dunyo tizimida, iqtisod tizimida, siyosiy tizimida juda katta o'zgarishlar ro'y berdi. Ularning paydo bo'lishi ijobiy o'zgarishlar demoqchiman. To'g'ri, lekin bu ijobiy o'zgarishlarning asosiy sababi mana shu sovet hokimiyatining bolsheviklar tuzumining xavfliligida edi. Esingizda bo'lsa, aynan shu sovet tuzumining paydo bo'lishi 30-yillarga kelib Germaniyaning kuchayib ketishiga va oxir oqibatda Germaniya va Sovet Ittifoqi til biriktirishi natijasida qonli 2. jahon urushiga olib kelgani ham shu bolsheviklar tuzumining paydo bo'lishi emasmidi degan tarixchilar oldida savol turadi hozirgacha.
Umidjon, boya bir gap aytdingizda, bugun ham yashayapti bu g'oyalar deb. Va men gapingizni davom ettiraman. Bu g'oyalar ayni vaqtda o'zbek davlatchiligi, umuman o'sha Markaziy Osiyodagi davlatlar davlatchiligiga xavf solayotganini keyingi paytda o'sha rossiyalik mulozimlarni, shu jumladan dunyodagi juda ko'p mamlakatlarga kirish taqiqlangan janob Rogozinning kelishi bilan bir qanaqadir misolda ko'rinadi-da. Mana Qahramon aka Rajabovdan so'rasak, Mirtemir aka aytdiki, o'sha Samad Rizayev ag'darilmaganida mustaqil O'zbekiston bo'lmas edi. Umuman o'sha 7-noyabrda davlat to'ntarishi bo'ldi, qurolli qo'zg'olon yoki inqilob bo'ldi. Xalqa-xalqada, undan keyin Sovet Ittifoqi tarkibida sotsialistik O'zbekiston Sotsialistik Respublikasi tuzildi va 31 avgustga kelib bu davlat mustaqil bo'ldi. Bu nimada zanjirni xalqalar sifatida ko'rilyapti. Bunaqada to'g'ri deb o'ylaysiz shu narsani? Qahramon aka.
Birinchidan, har qanday inqilob, har qanday revolyutsiya bu doimo yaxshilik keltiravermaydi. Chunki jamiyatni bir zarb bilan o'zgartirgandan keyin o'sha jamiyatning o'zi bir necha qismlarga ajraladi. Endi oktyabr to'ntarishi yoki mayli ularni ta'bir bilan aytganda oktyabr revolyutsiyasi bu faqat yaxshi narsalarga olib keldi deyish noto'g'ri bo'ladi. Lekin oktyabr to'ntarishi natijasida nafaqat O'zbekiston, o'sha butun dunyo ikki lagerga ajralganligi, keyinchalik bu sotsializm va kapitalizm lageri deyildi, bu bor fakt. 20-asr dunyo tarixini o'zgartirib yuborilgan voqealar bo'ldi aynan shu to'ntarishdan keyin. Lekin bu narsani masalan revolyutsiya natijasida, undan keyin bitta Rossiyani o'zida mana 1918-20 yillarda grajdanlar urushi bo'ldi, bir necha million odam halok bo'ldi. Turkistonda o'sha qizlar men qarshi janglarda ham xuddi shunday holat, 100 minglab odamlar halok bo'ldi. Keyin sovet hokimiyatini o'zi shu hokimiyatni o'rnatgan odamlarni qatag'on qildi, faqat dushmanlarni emas. Bularni hammasini o'sha asosida oktyabr to'ntarishi turar edi. Endi qanday qilib biz buni 1917-yildagi oktyabr to'ntarishini yaxshi bo'ldi deb ayta olamiz. Sunniy tarzda ocharchilik keltirib chiqarildi 20-yillarda. Stalin qatag'onlari, o'sha bolsheviklarning Lenin, Stalinni hokimiyat tepasiga kelishi ham aynan 1917-yil oktyabrdan boshlangan edi. Mana hatto Rossiyani o'zida ham boya yuqorida aytgan fikrlardan tashqari bu narsani o'sha to'ntarish ekanligi, hokimiyatni zo'ravonlikdan egallagan to'g'risida fikr aytayotgan boshqa tarixchilar ham bor. U keng ma'noda fikrlaydigan Rossiyada siyosatshunoslar, tarixchilar, olimlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Lekin siz aytayotgan holatlar ham bor. Buni ham jamiyatning o'sha rang-barangligiga balki qarab biz buni tabiiy bunga yondashishimiz kerak.
Qahramon aka, mana Mirtemir aka aytdi, o'sha Samadirjaviy ag'darilmaganda O'zbekiston davlati bo'lmas edi degan gapni aytdi. Buni boshqalar ham aytyaptida. O'sha tarixni, tarix zanjirini halqalar kabi ko'rinadi. Fevral revolyutsiyasi keyin, oktyabr revolyutsiyasi, undan keyin Sovet hukumatining tuzilishi va Sovet hukumati tasarrufida O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi tuzilishi va oqibatda mustaqil bo'lganligi. Buni bir tarixchi sifatida bunga bir baho bera olasizmi mana shu iddaolarga?
Yo'q, birinchidan bizda davlatchilik 100 yil oldin 100 yildan bir necha ming yil oldin ham bizda davlatchilik bor edi. O'sha qadim bizning tariximizni olib qaraydigan bo'lsak, Sug'diyona, Xorazm, Baxtriya davlatlarini bu bizni ajdodlarimiz qurgan. Keyinchalik mana Turk xonligi davlati, Somoniylar, Amir Temur, Temuriylar davlati bularni sanab bo'lishi mumkin. Demak, bu 20-asrda mushtga kelgan Sovet davlatidan oldin, ya'ni u xaritada Sovet ittifoqi tarkibida tashkil topgan O'zbekiston SSR dan oldin ham o'zbek xalqining davlatchiligi bo'lgan. Lekin bugungi O'zbekiston Respublikasini u voqealarga bog'lash unchalik to'g'ri emas. Faqatgina 1991-yil 31-avgustda O'zbekiston Sovet ittifoqidan o'zini mustaqil deb e'lon qildi. Ya'ni o'zini mustaqilligiga erishdi. Bu O'zbekiston Respublikasi bu milliy davlatchilikning qayta tiklanishi bo'ldi. Bu milliy davlatchilikning barpo etilishi emas, qayta tiklanishi bo'ldi.
O'zbekiston Fanlar Akademiyasi tarix instituti bo'lim mudiri, tarix fanlari doktori Qahramon Rajab fikrlari edi. Bundan 100 yil oldin yuz bergan voqea, ya'ni bir vaqtlar Ulug' Oktyabr sotsialistik revolyutsiyasi deb atalgan va hozir to'ntarish deb atalayotgan voqeani muhokama qilyapmiz. So'nggi vaqtlarda o'sha rus mulozimlarining O'zbekistonga nimasi ko'paydi, kelishi ko'paydi. Va shu kunlarda masalan Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevni, undan oldin o'sha Rogozinni kelishi, xuddi SSRga qaytish, SSR jozibali degan bir kommunizmga qaytish degan narsalar ishoratlarni beryaptida. Mahmudjon aka yo'ldosh qatnashyapti eshitirishimizda, bir mamlakatni ziyoli sifatida nima deya olasiz? O'sha Rossiyani qo'msash masalalari.
Azizlar, bu yerda menimcha masalani hozirgi kunning davlatchiligi yoki boshqa mavzularga tortib ketmasdan men boshqa bir narsani aytmoqchi edim. O'sha oktyabr to'ntarishi deysizmi, oktyabr aytaylik inqilobi deysizmi, nima desangiz, nima uchun bu narsa umuman 20-asrning boshida yuzaga keldi? U qayerdan paydo bo'ldi? Buni agar tarix sahifalarini ag'dara boshlasangiz, buning uchun Markaziy Osiyoning eng siyosiy, ijtimoiy fanlariga asos solgan daho bir shaxs bor. Marksning asaridan oldinroq bu fikrlarni yozib qo'ygan inson bu Farobiy. Farobiyda yozilishicha xalqlarning o'sha obod, ozod, teng huquqli hamma imkoniyatlardan foydalangan holda yashashi uchun bu fikrlar o'sha paytda 10-asrda Farobiy tomonidan yozib qoldirilgan edi. Bu fikrga 10 asrdan keyin Karl Marks yetib keldi-da, keyinchalik 20-asrning boshlarida fikr, g'oya xalqning o'sha ishchining, mehnatkashning huquqini boshqa aytaylik tabaqalar bilan barobar qilish va ular orqali mana shu tenglikni yuzaga keltirish masalasi o'rtaga qo'ydi. Bu g'oya hammaga yoqib tushdi. Bu Yevropaga ham, Osiyaga ham hammaga yoqib tushdi. Charizmga qarshi nima uchun Markaziy Osiyo xalqlari kurashdi? Sababi bular g'oyaning orqasidan ketdi. Yevropadagi hozirgi sobiq ittifoq respublikalari, Yevropadagi ko'p mamlakatlar nima uchun buning bu g'oyaning orqasidan ketdi? Ularning xalqlari ham g'oyaga intildi. Ya'ni teng huquqli mehnatkashning ozodligi, mehnatkashning ma'lum miqdordagi soatlab ishlashi, boshqalari ularga yoqib tushganligi uchun bu davlat to'ntarishi, o'sha oktyabr inqilobi faqatgina Rossiya uchun emas edi, dunyo mehnatkashlari uchun ham jozibali edi. Shuning uchungina, ammo u keyinchalik qay darajada mutush yo'nalishlar oldi, qay darajada aytaylik kimlar qon to'kdi, kimlar uning boshiga kelib turib boshqa azoblarni, o'sha ocharchiligu balo battarlarni, bosmachilarni keltirib chiqardi, bu boshqa masala. G'oya sifatida oktyabr inqilobining tagida yotgan, oktyabr inqilobining davlat to'ntarishiga olib kelgan g'oya bu 10-asrda Farobiyni o'qinglar undayda. Mana shu g'oyaning orqasida ketganligi uchun bu g'oyaning orqasidan minglab mehnatkashlar, minglab odamlar ketdi. U keyinchalik u qanday oqibatlarga olib keldi? Rossiya respublikalarga bo'lib yubordi, Markaziy Osiyoni tarqatib millatlarga bo'lib yubordi. U keyinchalik qonli tuslar oldi. G'oya sifatida u hali ham xalqlarning, aytaylik, o'sha oddiy mehnatkash xalqlarning u kallasidan chiqmaydi bu g'oya. Bu g'oya ilgari ham bo'lgan, keyin ham bo'ladi. Ammo bu g'oyani nihoyatda madaniylashtirib, nihoyatda o'sha mehnatkash xalqning huquqlarini himoya qilish bo'yicha yangicha yo'nalish, mana Umidjon aytgandek, boshqa kishilar aytgandek, bu yerda boshqacha tus olganligi. Demak, g'oya sifatida hali u tirik. G'oya sifatida xalqlarning, aytaylik, jozibada xalqlarga u.
Mahmudjon aka, Norvegiyani
oling.
O'sha paytda hamma ham bu g'oyani tarafdori bo'lmagan. Mana Sovet ittifoqining Rossiya, Boltiq bo'yi hududlarida, Kavkaz, o'sha Gruziya, Armaniston, Ozarbayjonda juda ko'p odamlar
Boltiq bo'yilar keyin qo'shildi.
Yo'q, qarshi bo'lgan. Masalan, tushundim,
g'oya o'sha paytdagi asosiy tub respublikalar deb ataylik, chunki Boltiq bo'yi keyin qo'shildi. G'oya sifatida bularga juda yoqib tushgan. Hatto aytaylik, o'sha Akmal Ikromov, Fayzulla Xo'jayev va o'zimizning boshqa ziyolilar ham g'oyaning orqasidan ketdi bular. Unday deb tushunmaslik.
Lekin mana 1971-yilda mana shu g'oyalarga qarshi chiqqani uchun O'zbekistonni Sovet ittifoqidan ajratib mustaqil qilish tashkilotini tuzgani uchun Mirtemir Mirabdullayev KGB tarafidan qo'lga olib qamoqqa tashlandi. Sovet hukumati dushmani debdi. Mirtemir aka, nega qarshi bo'lgansiz mana 1971-yilda mana shu Sovet hukumati oktyabr inqilobiga nega shak keltirgansiz?
Endi qarshi chiqqanimning asosiy sababi O'zbekiston mustaqil davlat bo'lish kerak edi. Chunki o'sha qarangda bu o'sha 1865-yilda ruslar misolga Toshkentni bosib olgan bo'lsa, deyarli Turkiston o'lkasini bular 1876-yil qulatgan Qo'qon xonligini. Ana shundan keyin biz hammamiz qulga aylanib qoldik. Endi bu quldorlikdan chiqib ketish zarur edi. Buni SSR hech qachon qurolsiz hech kimga bermagan. O'sha paytda biz to'g'ri yashirin tashkilot tuzib, qurolli chiqib ketish yo'lini qidirganmiz. Chunki boshqa tinch yo'limda bu mumkin emas edi. A mana men bu kelib vaqt 20 yil o'tib, 91-yil kelganida ana bunga imkoniyat yaratildi. Mana shunda Leninni mana shu kirib qolgani konstitutsiyaga haligi punktda har bir respublika chiqishga haqqi bor degani bizga qo'li keldi.
Mirtemir Mirabdullayev fikrlari edi. Mana o'sha inqilob juda ko'p o'zbeklarga, masalan, Akmal Ikromovga yoqdi degan gap bor. Umuman o'zbek adabiyotida mana Qutlug'xon degan roman bor. O'sha yerda yo'lchi birinchi kommunist sifatida inqilob g'oyalarini amalga oshirib qon to'kadi, Oybekning romani. Bundan tashqari Komil Yarmatovning Osiyo ustida bo'ron degan filmida o'sha Smolniyni olgan o'zbekni kelib Leninni ko'rdim deb Yusuf Yalangtosh bilan gaplashgan dialoglar bor. Va o'sha adabiyotda bir afsonalar yaratilgan. Xuddi o'zbeklar ham bu to'ntarishning ishtirokchisi degan. Qahramon aka, bir o'zbek inqilobchilari bo'lgan bo'lsa Smolniyni olganda Petrogradda yoki boshqa yerda, masalan Toshkentda. Qahramon aka,
Bevosita 17-yil agar biz Toshkentdagi oktyabr to'ntarishini olib qaraydigan bo'lsak, ya'ni boya yuqorida aytdik, Petrogradda bu voqealar bo'ldi 25-26 oktyabr, hozirgi hisob bilan 7-8 noyabrda. Oradan bir hafta o'tgandan keyin xuddi shu voqealar Toshkentda bo'ldi, ya'ni 1917-yil 1 noyabr bu eski hisob bilan yangi hisob bilan 14 noyabrga to'g'ri keladi. O'shanda Toshkent tuproq qo'rg'onida janglar bo'lgan. Lekin bu janglarda mahalliy aholi qatnashganligi haqida, masalan, men o'zim Sovet davri tarixi bo'yicha mutaxassisman. Tarix institutida shu davr tarix bo'limini boshqaraman. Ma'lumotlar yo'q. Ya'ni asosan yangi shaharda bo'lgan, tuproq qo'rg'onida janglar. Mahalliy aholi esa u paytda Toshkentda, eski shaharda yashagan. Bu yerda asosiy janglar o'sha muvaqqat hukumat tarafdorlari, Kropotkin otryadi bilan o'sha ishchilar va Qizil gvardiyachilar bo'lgan, temir yo'l mastirskoylari, bular asosan yevropalik aholiga mansub. Demak, Toshkentdagi oktyabr o'sha voqealari, bu yerdagi janglarga mahalla aholi qatnashganini yaqinda ma'lumot yo'q. Agar kommunistlarni oladigan bo'lsak, o'zbeklardan chiqqan birinchi bolshevik, birinchi kommunist bu Nizomiddin Xo'jayev bo'ladi, Toshkentlik. Uni o'zi ham partiyaga 1918-yilda qabul qilingan.
Qahramon Rajabov, demak, O'zbekistondagi ilk kommunist o'sha oktyabr to'ntarishidan 1 yil o'tib paydo bo'lgan, 18-yilda Nizomiddin Xo'jayev. Eshitirishimizda yana bir tarixchi Umidjon Mamatov ishtirok etyapti. Umidjon, juda ko'p diplom ishlari, kurs ishlari yoki kandidatski doktorlik nomzodlik yoqlanganda O'zbekistonda bolsheviklar juda faol bo'lgan, bolshevizm bo'lgan, o'zbek bolsheviklari sovet hukumatini qaror qildirgan degan gaplar. Bugun shu gaplar cho'pchak sifatida qolib ketdimi yo domlarning gaplarini davom ettirasiz? Nima bo'lgan o'zi?
Agarda hozirgi kunga keladigan bo'lsak, meni fikrimcha o'sha boya domlarni fikrlarini davom ettiradigan bo'lsam, o'sha g'oya ko'pchilikka yoqqan g'oya. Ko'pchilikni o'zini orqasidan tortib, o'sha jarlikka qulatib tashladi. Juda ko'pchilik, agar mana hisob kitoblarga ko'rga 30-yillarga kelib, shu Sovet ittifoqi hududidagi aholi soni taxminan 14%ga kamayib ketgan ekan. Bu o'sha kollektivlashtirish deymizmi, harbiy kommunizm shu natijasida aholi qatag'on qilingan, yo'q qilib ketganligi, kasalliklar va ocharchilikdan yo'q bo'lib ketganlar soni 14%ni tashkil etgan. Bugunga kelib bu g'oyalar Putin davrida yana qandaydir tiklanyapti desak ham bo'ladi. Hozirgi kunga kelib Rossiya televideniyasi, Rossiya ommaviy axborot vositalarida o'sha davrga nisbatan bir iliqlik hissini tiklashga bo'lgan urinishlar ko'rinib, sezilib turibdi. Va bu sezilishlar, bu nimalar albatta bu yerda ishlayotgan, bu yerda yashayotgan ko'plab mehnat muhojirlari, O'zbekistonda Rossiya televideniyasida katta bo'layotgan odamlarga, ko'rayotgan odamlarga ta'sir qilmasdan qolmaydi albatta. Ommaviy axborot vositalari O'zbekistonda xususan yana bir narsaga ta'kidlab o'tmoqchimanki, hozirgi kunda O'zbekiston ommaviy axborot vositalari televideniye, radioda bu mavzuga bag'ishlangan bir jiddiy dasturlar, tushuntirish ishlari olib borilmayotgani ham odamlarni kallasida bir nafaqat odamlarni kallasida, o'sha hatto ilmiy ishlarda ham mana shunday bir parokandalikni yuzaga keltirgan. Bu sohaga bag'ishlangan bir jiddiy izlanishlar, asarlar, kitoblar men oxirgi paytlari deyarli ko'rayotganim yo'q. Mana ancha yillardan beri bilaman, Qahramon aka haqiqatdan sanoqli odamlar, Qahramon akaga o'xshagan sanoqli odamlar bu sohani, bu mavzuni ko'tarib kelyapti. Va hozirgi kunga kelib ana shu narsa bizga dolzarb bo'lib turibdi. Kecha bilasizmi, bir muhojir yigit bilan suhbatlashib qoldik. U menga savol berib qoldi. Men bu savolga qanday javob berishga ham boshim qotib qoldi. Bilasizmi nima dedi u? Aka, siz mana ko'pni bilasiz. Bosmachilik o'zi yaxshi bo'lganmi, bosmachilar yaxshi bo'lganmi, yomon bo'lganmi degan savol beryapti. Qizillar kim bo'lgan u bosmachilar kim bo'lganligi to'g'risida kap-katta 40ga kirgan odam savol beryapti.
25 O'zbekiston mustaqilligining 25 yilidan keyin bo'layotgan gaplar. Endi mana Umidjon, o'sha Sovet davrini, o'sha 100 yil oldin yuz bergan inqilob natijasida yuzaga kelgan davlatni sog'inish alomatlari, unsurlari bor. Bu O'zbekistondagi matbuotni zaifligi deb aytdingiz. Mirtemir aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu sovet sog'inchi, sovet hukumatini sog'inayotganlar kimlar? Ular orasida O'zbekistondagi juda katta mulozimlar ham bor, lekin ularning tutumlari, tuzayotgan tashkilotlari, masalan, komsomol ga o'xshagan tashkilotlar tuzishyapti sovet hukumatidan ulga olib. Nima deysiz mana shu masalaga, Mirtemir aka?
Bu gapingiz to'g'ri sizga. Bu gapingizda juda ham jon bor. Endi bu SSRni qumsagan odamlar, SSRni qumsagan odamlar bu besh qop ketgan, ish haqi kam to'laydigan, pensiyalar nihoyatda turmush darajasini qo'llashga kam pul mablag'da mana mashu toifadagi mashu qatlamda odamlar juda ko'p SSR qumsagan. Endi bunga aybdor mana shu o'zimizni davlat rahbarlari, davlat boshqaruv sistemasi. Oddiy xalqqa deyarli mana nima deymiz, himoya qilish yo'qda. Hozir agarda biz mashu xalqqa qo'y bersak umuman, mana mashu bay aytayotgan toifadagi xalqqa, ular hammasi qaytib ketamiz deydi. Endi buni Moskvadagilar ham juda tushunadi. Rossiya ya'ni. Rossiya mana hozir nima bo'lsa ham shu o'zini Moskvasini tiklab, tag'in shu anaqalarni bulg'atib, vannalarni deyapman-da men endi. Ya'ni shu tag'in shu qandaydir birlanish urinishlari juda katta bular. Juda ham katta, hali ham tushida shu narsa. Lekin men o'ylayman, bizni hozirgi rahbariyat o'tkazayotgan mana shu prezidentimiz Mirziyoyev boshligida umuman to'g'ri iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan O'rta Osiyo respublikalari mana birlashib boryapti. Bu juda ham katta yutug'imiz. Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Qozog'iston, mana shu mana Turkiya hozir biz bilan shu turkiy davlatlar uyg'onib o'zini haqiqiy do'stligini, haqiqiy turkiy millatliklarini ko'rsatib, chunki men shu nazariyani tarafdoriman. Tojiklar ayniqsa ayrimlari shotda biz ironiymiz deydi. Lekin nazariya bor. Bular turkiy xalqlarning bir irmog'i. Qachondir ayrib qolmagan. Shuni unutish kerak emas, Tojikistonda ham. Bizga bitta yagona bo'lsak agar turkiy millatlar, Qozog'iston kelgusida Ozarbayjon qo'shilib bu yerga. O'zbekiston, Turkmaniston, Qirg'iziston kelajakda Afg'oniston bu narsaga aralashib, ana unda biz hech qachon qimillamaydigan bir buyuk bir ittifoqqa aylanishimiz mumkin. Men shu tarafdoriman.
Mirtemir Murodullayev fikrlari edi. Mahmudjon aka, nima deysiz mana shu sovet sog'inchi masalasida?
Men bunga sal yana boshqacharoq yondashaman. Masalaga agar faqat turkiy xalqlarini biriktirish bo'ladigan bo'lsa, o'sha turkiy xalqlarining mehnatkashlarining manfaatlarini ko'zlabgina biriktirish bo'lsa, bu yana o'sha inqilobni qo'msash bo'ladi. Buni fanda milliy kommunizm yoki milliy sotsializm deydi. Bunday g'oya o'sha Marksda ham bor, aytaylik boshqa Farobiyda ham bor.
Yo'q, SSRga qaytishni gaplashyapmiz-da, SSR davriga qaytish, Rossiya bag'riga qaytish.
SSR davriga qaytishning boshqa bir variantini aytayapti ular. Biz butun turkiy xalqlarni qo'shib olsak, demak, qaytadan aytaylik, millatga tayanib yana respublikalar, Afg'oniston respublikasi, Tojikiston respublikasi qilmoqchimizmi? Yo'q. Bu g'oya o'zining hayotda hayotiy yashay olmasligini ko'rsatdi. Buni orzu qilmaslik kerak. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, demak, kommunizm g'oyasini, sotsializm g'oyasini boshqacha rangda ko'rib, boshqacha aytaylik, dunyo taraqqiyotida yetib kelgan mavqeda ko'rib biz orzu qilsak, shundagina bir yaxshi natijaga erishamiz. Nima uchun Norvegiya, yaqin Belgiya, yaqin Shvetsiya, Shvetsariya ular nima? Milliy jihatdan birlashayaptimi? Yevrosoyuz, Yevroittifoq nimaga? Millatlariga qarab birlashayaptimi? Yo'q. Demak, biz bu g'oyani millatga qarab emas, davlatga qarab, davlatning qonun qoidalarini bajarishiga qarab intilishga olib borsakgina, aytaylik, o'sha g'oyalarni bugungi zamonaviy tarzda ko'ra olamiz.
Mahmudjon aka, Turkiston birligi bu alohida mavzu, ya'ni buni alohida qilsak, ya'ni buni orzu qilgan odamlar bor. Bu tarix, hozirgi mavzumiz bundan 100 yil oldin yuz bergan voqealar silsilasi va o'sha 17-yil 7-noyabrda Rossiya imperiyasining o'sha paytdagi poytaxti Petrogradda ro'y bergan qurolli to'ntarish oqibatida mensheviklarning qo'lidan hukumat bolsheviklarga o'tganidan 20 kunlarcha vaqt o'tib, Qo'qonda Turkiston avtonomiyasi tuzildi. Turkiston muxtoriyati tuzildi va bu keyinchalik bu Turkiston muxtoriyati Sovet hukumatiga nishon bo'ldi. Uni qatag'on qilgan ham o'sha Sovet hukumatı bo'ldi. Qahramon aka, sizdan so'rasak, mana shu navbatdagi silsilaning navbatdagi halqasi.
O'sha 27 noyabrda, o'sha mana oktyabr voqealaridan keyin bir oydan keyin Qo'qonda o'sha Turkiston tarixidagi dastlabki demokratik hukumat juda to'g'ri ta'kidladingiz, ya'ni Turkiston muxtoriyati hukumati tashkil topdi. Asosiy zarbani oradan 72 kun o'tgandan keyin Turkiston muxtoriyati sinab ko'rdi va Toshkentdan yuborilgan o'sha bolsheviklarning harbiy kuchlari tomonidan bu hukumat ag'darib tashlandi. Albatta, bu hukumatga boya yuqorida aytganimizdek na Xiva xoni, na Buxoro amiri yordam bermagan. Bu to'g'ri. Biz bunday haqiqatni bilmaymiz. Lekin bu yerda u holatlarni tahlil qiladigan bo'lsak, orada bor yo'q 2 oy vaqt o'tgan edi. Bu hukumat ular bilan o'zi qay darajada aloqalar o'rnata oldi degan savol. Sovet davrida bu voqealar butunlay teskari talqin qilindi. Hatto Turkiston muxtoriyat degan so'zni nomiga kichkina bir endi bu tarixiy shahar, shahar nomi bilan Qo'qon muxtoriyati degan darajada tushuntirib qo'yildi, boshqa qilindi. Mana shu jihatlari bor. Turkiston muxtoriyati o'rnatildi. U 20 kundan keyin Turkiston muxtoriyati o'rnatildi. Nishoni endi 18 yanvardan boshlandi u. Oradan 1-1.5 oy o'tgandan keyin. Muxtoriyat chunki aynan Turkistondagi o'sha milliy kuchlar, jadidlar, sho'ro islomchilar, Toshkentda bolsheviklar va so'l esirlar hokimiyat tepasiga kelgandan keyin o'sha noyabrning 1 kunlarida ularda Toshkentda ishlash uchun sharoit bo'lmadi. Ular Farg'ona vodiysiga, o'sha Qo'qonga yetib kelishdi. Qo'qonlik o'sha jadidlar, bu yerdagi taraqqiyparvar kuchlar bir joyda to'planib, o'sha Mustafa Cho'qay, Munavvar Qori, keyin Obidjon Mahmudov, o'sha Obidjon Mahmudovning uylarida yig'ilish bo'lgan. U o'zi yirik sarmoyador bo'lgan Qo'qonlik, keyin muxtoriyatning oziq-ovqat vaziri bo'ldi va bu yerda o'sha butun Turkiston musulmonlarining favqulodda 4-chi qurultoy chaqirildi. Bolsheviklar hokimiyatni zo'ravonlik bilan olgan bo'lsa, bular qurultoy chaqirib, o'sha legitim asosida, parlament asosida hokimiyatni e'lon qildi. Lekin Toshkent ham, Moskva ham albatta ularni tan olmadi. Ozgina kuch to'plagandan keyin Toshkentdagi bolsheviklar hukumatı o'z qurolli otryadlarini Qo'qonga yubordi. Faqat ulardan tashqari u yerga qizilgvardiyachilar, o'sha arman dashnoqlari yuborildi. Hatto men o'zim shu davr bo'yicha mutaxassisman. Farg'ona vodiysidagi istiqlolchining harakati degan mavzuda dissertatsiyamni o'sha 1994 yilda yozganman, himoya qilganman. Yondiruvchi snaryadlar, kimyoviy snaryadlardan Qo'qonda foydalangan bolsheviklar 1918 fevralda. Hali Rossiyada bolsheviklar tomonidan bu davrda hali fuqarolar urushi boshlanmagan edi. Aynan birinchi Qo'qonda boshlandi. Keyin Rossiyaning markaziy hududlarida bilasiz, 3 yil davomida fuqarolar urushi, ya'ni grajdanlar urushi bo'ldi. Bu jihatlar ham bolsheviklar hech qachon hokimiyatni xalq hokimiyati deb aytgan so'zlarini noto'g'riligini, ular faqat hokimiyatni zo'ravonlik bilan egallaganligini va uni kuch bilan 75 yil davomida tutib turganliklarini, o'zbek xalqi esa o'sha 75 yil davomida sovet hukumati sharoitida yashashga majbur bo'lsa ham, lekin ular o'z milliy davlatchiligini, o'z milliy g'ururini saqlab qola olganliklarini ko'rsatadi.
Qahramon Rajab fikrlari, tarixchi olim, mana qo'limizda bir hujjat bor, bu o'sha 17 yilda Lenin va Stalin tomonidan imzolangan. Lenin xalq komissarlari kengashini raisi, Stalin milliy masalalar bo'yicha komissar, bu sharq musulmonlariga murojaat deb ataladi. Bu yerda demak o'rtoqlar, qardoshlar, Rossiyada buyuk voqealar sodir bo'lyapti va sizlarni biz qullik nimalardan qutqaramiz, qullik zanjirlaridan qutqaramiz va endi sizlar chor qulligidan qutuldingiz, sizlarning diningiz, e'tiqodingiz, mamlakat huquqlaringiz va shuningdek madaniy, moddiy boyliklaringiz mustaqil bemalol orzu qilganingizdek ozod bo'linglar deb va'da beriladi. Mana bu yerda tovarishi bratiya tvyordo i reshitelno idiomi k chestnomu demokratiskomu miru degan so'zlar bu Rossiya musulmonlariga, sharq musulmonlariga murojaat va shu murojaatdan keyin tuzildi mana shu Turkiston muxtoriyati, bunga ishonib tuzildi. 20 kunlar orasida tezgina mana shu murojaatdan keyin. Lekin bu va'dasiga vafo qilmaganday bo'ldi-da. Mirtemir aka, shu masalada sizning fikringizni so'ramoqchi edim-da.
Endi bilasizmi, bu bolsheviklar asosiy faqat aldab, yolg'on gapirishdan umr ko'rgan. Bular mana shunday deb hammasini teskari qildi. Misol uchun butun dindorlarning ko'pisi jo'rmak qibordi o'sha paytlarda va tarix ko'rsatib turibdi, hech narsani qoldirmagan bo'lib o'zi va'da bergan narsasidan. Hammasini biza o'sha soxta ideya, ya'ni kommunistik ideologiya bo'ladi, xudoga ishonmanglar, ana shu deb butun bizni dinimizni orqaga sudrab, orqaga ketib qoldi hamma narsa. Hammasi aksincha bo'ldi. O'shaning uchun bizni ana shu bolsheviklar ana shu hukumatni olgandan keyin bizni xalqimiz eng ilg'or o'sha paytdagi mustaqillik tarafdori bo'lgan Sher Muhammad, Ma'damindek, Vahakkazo, Neshto, Xolbuta, Ibrohimbek hammasi qurolli qo'zg'olonga ko'tarildi. Mana men o'zim Beshovoshda tug'ilganman, o'zimizni yonimizda bir katta bir madrasa, masjid, o'shalar butun hammasi buzilib, butun Rossiyadan kelgan o'rislarni to'ldirib tashlagan kvartira qilganmasini. Va bunaqa narsalar butun respublika bo'yicha bo'lgan. Ana shuning uchun bizni o'sha paytdagi ulug' ularni bosmachi degan bular haqiqiy xalq ozodlik uchun kurashgan qahramonlar. Ularni biz doim yod olishimiz kerak. Yana takrorlayman, Sher Muhammad, Madamulbek, Xolxo'ja, Ibrohimbek, katta va kichik Ergash, Vahakaza, Turkiy polkovniki podsholari, Anvar podsho, Salim podsho, bularni hammasini biz unutishimiz mumkin emas. Mana shu davrlarda bularni eslashimiz kerak. Undan keyin bizni mustaqil qilamiz degan Boymirza Hayit, unga ta'm boshqalari birqalari endi hammasini doim darrov esga kelavermaydi ham. Endi eng yiriklarini aytibman endi. Hammasi ulug'lash kerak, eslash kerak bularni. Afsuski, bizni shu propagandada bu narsalarga uncha deyarlik e'tibor berilmaydi. Tarixda bor bular hammasi. Lekin mana shu ochiq matbuotda, televiziyada bu narsani ochib o'tish kerak.
Mirtemir aka, Mir Abdullayev fikrlari edi. Endi tarixda misollar ko'p, ya'ni yog'ochni boshini qurt yeydi deydi. O'zbekistonda, markaziy Osiyoda, Turkistonda salbiy rol o'ynagan o'sha paytdagi liderlarni ham eslash kerakdir balki bugun. Masalan, fevral revolyutsiyasi bo'lganda Xivani o'sha paytdagi xoni Xivada bo'lmagan, u Kavkazda o'zini saroyda ayshishrat qilib o'tirgan. Va Amir Olimxon ham tayyor bo'lmagan bu narsaga, hatto o'sha jadidizmga, demokratik tuzilmalarga bular jon jahdi bilan qarshi bo'lishgan. Qahramon aka Rajabovdan so'ramoqchi edim. Ya'ni bular mana shu Mirtemir aka aytgan Turkiston muxtoriyatiga yordam berishmadi va oktyabr to'ntarishi atrofida paydo bo'lgan imkoniyatlardan bir foydalanishmadi degan bir manzara vujudga kelyapti-da. Nima deysiz, tarixchi nisbatida siz bir aniqlik keta olasizmi shunga? Qahramon aka.
Yo'imizcha biz shunday deyishimiz unchalik to'g'ri emas. Aynan o'sha fevral inqilobidan keyin, oktyabr to'ntarishidan keyin, fevral inqilobidan keyin Buxoro amirligi ham, Xiva xonligi ham mustaqillik bo'ldi. Chunki Rossiya imperiyasi bilan bu ikki qaram davlatlar o'rtasida tuzilgan butun shartnomalar 17-yil yozda bekor qilindi. Aynan Xivada o'sha Junayd xonni qo'shin qo'mondoni qilib tayinlanishi, Junayd xonni o'sha Amdaryo bo'limida keyinchalik o'sha bolsheviklar harbiy kuchlariga qarshi janglarda qatnashishi 18-yilda, Buxoro amiriga esa Kolesov boshchiligida o'sha oktyabr to'ntarishidan keyin 2 oydan keyin hujum qilinishi 1918 fevral oyida ularning mustaqillik tarafdori bo'lganligini, lekin yetarli vaziyatni juda chuqur balki tushunmaganligini anglatadi. Keyin bir narsani esdan chiqarmaylik. Tarixiy voqealar bo'lib o'tdi. Biz ularni agar magar deb baholab berib bo'lmaydi.
Agar degan jumlani tarixga nisbatan qo'llab bo'lmaydi dedi Qahramon aka Rajabov. Endi umidjon, nima deysiz mana shu agar demasdan konkret nima uchun Amir Olimxon jon jahdi bilan o'sha jadidlarga qarshi chiqdi yoki Ispandiyor xon umuman maishat bilan ovora edi, ya'ni u hech kimga qarshi emas edi, faqat maishat tarafdori edi.
Buni bu savolga javob berishdan oldin biroz oldinroq, bir yarim asr oldingi Chor Rossiyasini, Markaziy Osiyo davlatlarini bosib olayotganini eslasangiz, agar o'shanda ham xuddi shu vaziyat bo'lgan. Buxoro Toshkentni bosib olayotganda Buxoro amiri Toshkent hududlarini bosish bilan ovora bo'lgan, Xiva xoni o'zini muammolar bilan ovora bo'lgan, ya'ni o'sha paytda ham birlashmagan. 17 ya'ni o'sha bizga bo'lgan bir marta bizning katta parokandaligimiz, katta yo'qotishimiz bizga yarim asrdan keyin ham bir saboq bo'lmadi. 2017 yilda o'sha 116 ta mana Qahramon aka juda yaxshi bilsalar kerak, endi biladilar ham, bosmachilik harakati boshlanib ketgandan keyin o'sha 116 ta qo'rboshilardan ko'pchiligi ham o'sha Madaminbek e'lon qilgandan keyin, Ergash qo'rboshi e'lon qilgandan keyin birlashmagan ko'pchiligi. Hammasi o'zini qishlog'ini tinchini saqlash bilan ovora bo'lmagan. Ulardan nima desam, siyosiy bir ertangi kunni ko'rish qobiliyati bo'lmaganmi yoki bu siyosiy savodsizlikmi, lekin xullas qaram o'sha paytga kelib hamma birlashdi deyish ham noto'g'ri. Juda kamchilik qo'shin bilan bosib olgan, to'g'ri, keyinchalik katta-katta qo'shinlar kela boshlagandan keyin Turkiston frontiga bosmachilik harakati asta-sekin birma-bir yo'q qilib tashlangan. Hozirgi kunga kelib xuddi o'sha narsalar eslayotganda
shuni men gapirmoqchi edim. Qara, tarix mana Umidjon, tarix ulug' muallim, biz no'noq shogirdlarmiz degan bir aksioma borda. So'nggi vaqtlarda rus mulozimlarining O'zbekiston tashriflari ko'paydi. Masalan, ularning ichida Dmitriy Rogozinni men yana bir marta takrorlashim kerak. Undan oldin Checheniston rahbari keldi, Tatariston rahbari, Rossiya qishloq xo'jaligi vaziri va Rossiya Federatsiyasi Milliy xavfsizlik kengashi kotibi. Bular serqatnov bo'lib qoldi va Toshkentdagi nima bor, ya'ni O'zbek Rossiya elchixonasining qoshida rus sotrudnistvo degan idora borda, uni tadbirlari va o'sha yerdagi Rossiyani sog'inayotgan odamlarni piligini ko'tarish masalasi bo'lyaptida va milliy uyg'oqlik masalasida yarim asr oldin, 100 yil oldin, undan oldin har doimgidek uyg'oq emas, uxlagan holatda bo'lib turganimizni sabog'i nima degan savolimda shu.
Bugunga kelib mana aytmoqchimanki, biz hozirgi kun ham mana kimdir aytdi, hozirgi kunda O'zbekiston hozirgi hukumati Rossiya tuzgan turli xil tuzilmalar, o'sha KHT deymizmi, boshqa tuzilmalar deymizmi, Yevrosiyo ittifoqi deymizmi, shularga qo'shilmayotgani, qandaydir distansiya ushlab mustaqil siyosat yurgizayotgani, bu olimlar tomonidan va buni bilgan ko'rgan odamlar tomonidan juda ijobiy baholanmoqda. Sababi biz hozir agar saboq olmasak, shu o'tgan asrlardagi bo'lgan xatoliklarni agar yana yo'l qo'yadigan bo'lsak, O'zbekiston hukumati, O'zbekiston davlati, mustaqil O'zbekiston davlati parchalanib ketishi ham hech gap emas. Shuning uchun bugungi siyosat, mana shu mustaqil siyosatni olib borish, bu mustaqil deganda teng huquqli, Rossiya biz bilan hamkor bo'lmoqchi bo'lsa, teng huquqli hamkor sifatida taklif qilsa, biz qabul qilishimiz kerak. Agar yana eskicha siyosat, katta og'a siyosati, katta aka siyosati bo'ladigan bo'lsa, bu hozirgi kunda bizga to'g'ri kelmasligini ko'pchilik, jamiyatimiz tushunib yetish kerak.
Mahmudjon aka, yo'ldosh eshitishda qatnashyapti. Sizni fikringiz mana shu masalada.
Biz agar mana shu o'sha paytdagi muxtoriyatni nima uchun bolsheviklar tarqatib yubordi, yo'q qildi? Ular butun dunyo proletarlari birlashing deb turgan paytda muxtoriyatga yo'l qo'ymasligini hamma bilishi kerak edi. Demak, siyosiy tomondan tushunmovchilik bo'ldi. Mana bu Xiva xonligi Buxoro xonligini alohida respublika deb e'lon qilinishi bu to'ppa-to'g'ri yolg'on ekanligini ko'rib turish kerak edi. Sababi muxtoriyatni yo'q qilgan odam bu yerda, aytaylik, Xiva xonligi Buxoro xonligini alohida respublika qilib ular hech qachon qo'ymas edi, yo'q qilar edi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bugungi kunga ko'chiradigan bo'lsak bu masalalarni, qay darajada imperiyani tiklashni, qaysi yo'llar bilan, qaysi ayyorlik, qaysi mug'ombirlik bilan bo'lsa, sobiq ittifoqning markazi bo'lgan Rossiya bunga harakat qiladi. Buni har qanday oddiy ko'z bilan, har qanday siyosiy ko'z bilan ko'rib turish kerak. Hozir aytilyapti, oxirgi paytlarda o'zingiz aytayapsiz, Rossiyaning ko'pgina janoblari bizning O'zbekistonga qadamni tez-tez tashab qoldi deb. To'g'ri, ular shunga harakat qiladi. Demak, hozirgina Umidjonning aytgan fikri, tarixdan saboq chiqarmasangiz, siz hech qanday hayotni o'rgana olmaysiz. Biz bugungi mustaqilligimizni saqlab qolish uchun o'sha bu Rossiya bo'ladimi, Amerika bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, tengma-teng gaplasha olsang, keyin bo'lmasa sen aytaylik biz bilan boshqacha muomala bo'ladi deb turib ularga yo'lni ko'rsatish kerak. Demak, biz bugungi kundan kechagi o'sha muxtoriyatdan Buxoro Respublikasi boshqa aytaylik bu yerda bo'lgan voqealar bizning xalqimizni bosmachi degan iboralarning hammasini bugun o'tirib qaytadan tahlil qilib yana shunaqangi voqealar chiqib qolsa bizning mustaqil O'zbekistonimizga qanday tahlillar, qanday xavflar tug'dirishini tasavvur qilishimiz kerak, tahlil qilishimiz kerak, ertani ko'ra bilishimiz kerak. Shundagina biz mustaqil davlat bo'lib qolamiz. Aks holda yana bitta katta og'a chiqadi. Bu katta og'alarning chiqmoqchi bo'lgan katta og'alarning aniq bittasi bu sobiq ittifoqning markazi Rossiya bo'lib chiqadi. Demak, bu narsalardan ehtiyot bo'lish, tarixdan saboq chiqarish, xalqning ongini ko'tarish bilan bog'liq bo'ladi. Xalqning ongi, siyosiy ongi ko'tarilmas ekan, saylov parokanda qilinadi, boshqa voqealar, qonunlarning buzilishi ko'payadi. Mana shungagina hozirgi aytgan xulosa o'sha Umidjon aytdi menimcha, matbuotlar, gazetalar, boshqalar tarix to'g'risida ko'proq yozish kerak, ko'proq gapirish kerak. Bu aytaylik o'sha qanday saboqlarga olib kelmaganligini yoki qanday saboqlarga olib kelganligini ko'rsatish kerak. Aks holda yana o'sha siyosiy biz savodsiz edik deb turib ertangi kunda yana xalqqa aybni ag'darishga o'tmaslik kerak.
Mahmudjon aka yo'ldoshi fikrlari edi, toshkentlik olim va shoir. Endi mana eshitirishimiz yakunida Qahramon aka Rajabovga savol bersam. Bundan 100 yil oldingi bo'lgan voqea, o'sha Petrogradda ro'y bergan qurolli to'ntarishni Turkiston tarixida, O'zbekiston yangi tarixida bir roli salbiymi, ijobiymi yoki salbiy deya olamizmi?
Deb ayta olamiz. Albatta, bir so'z bilan agar biz endi ba'zan ijobiy, salbiy degan so'zlarni umuman ziddiyatli rol o'ynadi desak, to'g'ri bo'ladi, lekin ijobiy jihatdan ko'ra salbiy tomoni ham ko'proq bo'lgan. Ziddiyatli rol o'ynadi.
Umidjon, siz nima deb bo'lasiz? Mana shu 100 yil oldingi voqealarni tarixdagi roli. Balki bir motor bo'lgandir bizning o'zgarishlar motori.
Albatta, men buni ilgari ham aytganman, hozir ham aytib kelaman. 100 yil oldingi voqealar nafaqat bizning, balki jahon tarixida juda katta iz qoldirdi. Juda katta o'zgarishlarni yuzaga keltirdi. Biz endi 100 yil o'tgandan keyin uni ko'proq yaxshimi, yomonmi emas, biz o'sha davrning, biz u bizning tariximiz. U yaxshimi, yomonmi, Sovet davri bu bizning tariximiz. Sovet davrida odamlar bo'lgan, Sovet kommunizm uchun o'lib ketgan odamlar bo'lgan, kommunist bo'lib sidqidildan o'z xalqi uchun xizmat qilgan odamlar bo'lgan. Buni ham inobatga olishimiz kerak. Bu bizning tariximiz sifatida. Uni o'zimizdan uzoqlashtirmasdan yaqinlashtirib o'rganishimiz kerak. Biz tariximizni to'g'ri davrlashtirish kerak, lekin ana shu davrlashtirishni faqat hozirgi kun nuqtai nazaridan mana biz o'sha davrda qanday nima qilishimiz kerakki o'sha davrdagi xatoliklar, o'sha davrdagi kamchiliklarga yo'l qo'ymaslik uchun mana shu nuqtai nazardan biz aytaylik birorta men oxirgi yillarda birorta tarixiy 20-chi yillarga bag'ishlangan, 30-chi yillarga bag'ishlangan biror jiddiy tarixiy film ham ko'rmaganman.
Endi mana Esr davri masalasida u ham bizning tariximiz dedingiz, mana Umidjon aytib o'tdi bu gapni. 1971 yilda Esrga qarshi kurashgani uchun, uni ag'darib qurolli qo'zg'alon yordamida ag'darishga uringani uchun, tashkilot tuzgani uchun qamalgan Mirtemir akadan so'rasak endi. Balki Esrning yaxshi taraflari ham bormi? Bordir bana. Zavodlar qurildi. Fermerlar, kolxoz, savxozlar deganday odamlarga maosh berildi, gaz, svet. Yaxshi taraflari ham bordir endi Mirtemir aka.
Yo'q. Bu tarafdan aytyapman-ku, hammasi qurilgan, buni butun millat katta davlat qilamiz, mashinistlarni mustahkamlaymiz deb kelgan. Bizda o'zingiz qarang, hamma narsa o'rislashib ketavergan o'sha paytda sovet davrida. O'zimizni ona tilda gapirish, endi gapirishga imkoniyat bor edi u. To'g'ri. O'zbek maktab va hokazo. Yo'q, qaysi bir tashkilotga bormay, o'shani kattasi o'zbek bo'lsa, albatta o'risi mo'n qilib qo'yadi. O'ris katta bo'lsa, uni o'zbek mo'n qilib qo'yadi. Mana aytaylik, mana naukani bizada rivojlantirgan butun umrini bag'ishlagan prezidentimiz bo'lgan akademiya nauki prezidenti, hozir mana o'zim yodimdan kelmay turibdi, ana shu odam milliy kadrlar ko'paytirish uchun juda ham katta ish qildi. O'shlik barki siz eslaysiz hozir. Ana shuni sekretar sekali ikkinchi sekretar Titov degani bo'lgan bu.
Habib Abdullayev, akademik Habib
Abdullayev. Habib Abdullayev, ana yaxshi. Ana bu odamni qilgan ishi umuman eng nima desam bo'ladi, bu haqiqiy qahramonlik. O'sha bizani milliy naukani oyoqqa turg'izdi. Oyoqqa turg'izib bizni o'zbek intelligentsiyasi ana o'shanda biz fan rivojlana boshladi. Geologiya fani deysizmi, meditsinamiz o'sha paytlarda O'zbekistonda juda ham mana shu inson katta ish qilib ketgan o'sha paytlarda. Kimdan keyin mana Vasil Qabulov, unda ham juda vatanparvar odam bo'lgan, shunaqangi kibernetika, ya'ni точный naukalarni juda ham olg'a surgan odamlardan.
Mirtemir aka, endi mana eshitirishimiz nikohasiga yetyapti. Oramizda eng yoshi katta sizsiz. Mahmudjon akadan ham yoshingiz katta. Shu borada bir yakun yasab bersangiz, bundan 100 yil oldin bo'lgan voqeada kimlarni eslaylik, ya'ni o'sha paytda Lenin, Trotskiy, Zinoviyevlarnimi, balki ularni qatag'oni bo'lgan boshqa o'sha madaniy beklarni eslaylik, kimni eslaylik, nima deb o'ylaysiz? Bir yakuniy fikr aytib bersangiz eshitirishimizga. Mirtemir aka.
Endi biz birinchidan shu qatag'onda qirg'inlarda o'lib ketganlarni yodini doim eslashimiz kerak shu revolyutsiya orqali. Revolyutsiya orqali unga qarshi kurashgan odamlarni hammasi qirib yakson bo'lgan. Va undan keyin bu mana hozir bu narsani kam eslanadi. U ruslar o'sha paytda o'tdi Stalin davrida ayniqsa. Mana shu bir tekis milliy intelligensiyani qira boshlagan. Mana 37-38 yillarda 100 mingdan ziyod odam vasi o'zbeklardan 15 mingni otib tashlangan, eng ziyoli bo'lgan intelligensiyani otgan ular. Planamerni, buning ichida Abdulla Qodiriy ham bor. Gosplanni o'sha paytdagi raisi bo'lgan Zokirov degan. Va hokazo va hokazo bularni eslaversa bo'ladi. O'sha diviziyani qo'mondonlari 37-yildagi diviziyani qo'mondonlari Mirsharapov, Narimanov, Yakubov va hokazo uning ichida o'sha Sabir Rahimovni qamashgan. 2 yil turmada yotib chiqqan 39-yilgacha. Mana bularni hammasini eslashimiz kerak. A biz hozir mana O'zbekistonda mana metroni nomi bor edi Sabir Rahimov degan, shuni rayon bor edi. Nima sababdandir buni hamma yoqda nomlarini o'chirib rayonlarni o'zgartirib tashlashdi. Hech tushunib bo'lmaydi. Bu noto'g'ri. Bular haqiqiy vatanparvar insonlar bo'lgan. Bularni eslash kerak, yodlash kerak. Hamma buni bilish kerak.
Mirtemir Murabdullayev fikrlari edi. Demak, tarix ulug' murabbiy, ajdodlar yodi muqaddas degan ma'nodagi fikrlarni aytdi. Bundan 100 yil oldin, 7 noyabrda bo'lgan voqeani esladik. Sovet davrida bu ulug' oktyabr revolyutsiyasi deb atalgan bo'lsa, hozirgi kun darsliklarda bu to'ntarish deb atalyapti va bu to'ntarish silsilasini bugunga qadar saboqlarini o'rgandik. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Rahmat hammaga, sog' omon bo'linglar.